Gepler Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda saglyk edaralarynyň işgärleri ýene-de basyşa sezewar boldylar. Lukmanlara möhleti geçen we geçip barýan dermanlar paýlanyp, olardan şol dermanlary satmak talap edilýär. Lukman öz aýlygynyň esli agdyklyk edýän mukdardaky dermanlary satmak işine şepagat uýalaryny we beýleki işgärleri çekmäge mejbur bolýar. Azadlyk habarçylary Balkan welaýatyndaky ýagdaý barada maglumat berdiler.
Bir tarapdan Öhretü geçen dermanları adamlara satmağa yüreğim etmeyer. Başka taraftan alacım yok. Bizim maşgalamız var. Nemi etmeli? Aylık ucuyuptuz. İni bu gedek möhretü geçen derman görünüşlü mecburluk bize ağır bolyar.
Dip Türkmen başının sağlık öylerden birinde işleyen Lukman aydar. Hopsuluk sebeple anonim gürlen Lukman'ın sözlerine göre, ona öz yol başçılarının özünden satmağı talep eden dermanlarının eklesinin möhletü geçiptir ya da indi geçip bariyar. Azatlığın havarçıları Balkan velayetinin sağlığı saklayış müdürlüğünün devlet derman khanalarında vaxtında satılmadık ve yaramlık möhleti kutaran ya da kutarmağına sandıca gün kalan dermanları sağlık öylerden işarelerini mezuri satın aldıryanlığını anıkladılar. Türkmen başı da sağlık öylerden bir neçesi var. Oların her birinde 200 çemesi maşgala lukmanı, şepağıt uyası ve beyleki işgär zähmet çeker. Her bir lukmanı 3,5 müň manatlyk derman paylanıp beriliptir ve olara şol dermanı bir heptäniň içinde satıp pulunu yol başçılarına getirip tapşırmak buyurulupdyr. Lukmanlar şol dermanları özlerine verilen bahadan satýarlar ve bu işte öz kardeşlerinin kömeginden pidalanýarlar.
Lukman öz işleyen uçağ stagyna değişli medisina işgärlerini, şepaat uyalarını ve hatta garawulları bu işe çekmäge mecbur bolýar. Ol şol dermanların bahasını özü tölep biljek däl. Şonuň üçin şepaat uyalarını paýlap berdi.
Dip habarçymyz Balkanly şepagat uýasyna sitirleýär. Dermanlaryň bir bölegi döwlet edara kärhanalaryna hem alınıp barlýar we büdjetçileriň arasynda satylýar. Azatlyk radiosu Lukmanlary möhleti geçen dermanlaryň satdyrylmagyna degişli ýagdaý barada Türkmen başynyň saglyk öýlerinin we Balkan welaýatynyň saglyk saklaş müdirliginiň resmiýetlerinden maglumat we düşündiriş alyp bilmedi. Emma ýagdaýdan habarly yerli çeşme anonimlik şertlerinde gürleşip şeýle buyruklaryň diňe bir yerli resmiýetleriň öýlerinden gelip çykmaýanlygyny aýtdy.
Asgabatdaky sağlyk ritmilerinden we derman zawody tarapyndan tapsyryk bolmazdan vilayet sağlyk bölümi müdirligi beýle buyrugy berip bilmeýär.
Dip çeşme gurrun berdi. Türkmenistanda lukmanlaryň aýlygy 2200-2500 manat aralygynda häzir lukmanlar özlerini paýlanan 3,5 müň manatlyk dermanlary satyp bilmeseler, bu olaryň geçmedik dermanlaryň pulyny öz hasabyna ödemeli boljakdygyny aňladýar. Türkmenistanly sağlyk işgärleri ýyllar boýy dürli basyşlara sezewar edilip gelýär. Mundan öň lukmanlar öz işi üçin derur medisina serişdelerini öz hasabyna satyn almaga mejbur boldylar. Şol sanda operasiýa diýen hirurglar arasatçylyk serişdelerini hatda ellikleri özleri satyn almaga mejbur boldylar. Pandemiýa döwründe türkmen lukmanlarynyň hatda gorag eşiklerini hem öz hasabyna satyn almagyna degişli ýagdaýlar bolupdy. Sağlyk işgärleri şeýlede owa hojalyk işleriniň töwerek daşawadanlaşdyrmak ýaly işleriň maliýeleşdirilmegine ýetgiderli goşan goşýarlar, gazet jurnallary mejburi abuna ýazylýarlar. Resmi dinç günlerinde we professional bayramçylyklarda medisina işgärleri köpçülük bilen çäreleri çekilýärler. Bu ýagdaý ýylatyň ýurdun saglygy saklaş budagyna bolan önemini gowşadýar. Ýylat köpçüligi mümkinçiligi bolan ýagdaýynda ýurdun daşyna gidip saglygyny bejermäge synanşýar.